Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið. Honum þykir þessi aukning upp á 300 milljónir ekki há fjárhæð. Þetta eru 70 milljónir vegna nýs skrifstofustjóra í forsætisráðuneytinu. 170 milljónir til þess að vega upp á móti kostnaði við uppskiptingu ráðuneytana í bara hvað segja, nýjum ráðuneytistjóra og skrifstofuhaldi í velferðarráðuneytinu sjálfu og svo er þetta þannig er 40 milljón króna van áætlun á kostnaði við uppskiptingu innanríkisráðuneytisins á sínu tíma. Mér þykir þetta verulegi fjármunir, mér þykir mikilvægt að framkvæmdavaldið rökstýði vel þegar að ráðast í slíka kostnaðaraukningu hverju það skili. En það sem auðvitað skipti mestu máli í þessu og ég tek undir með háttvirtum þingmanni að þarna eru velferðarráðuneytið eða það ráðuneyti sem heldur hér á nærri helmingi ríkisútgjaldanna. Það hefur ítrekað verið talað það bæði innan stjórnsýslunnar og utan að þarna séu veruleg tækifæri til mikils hagræðis fyrir ríkissjóð með auknu samstarfi milli þessara málaflokka. En hér er beinlínis verið að ganga í hináttina. Þetta er alveg einstaklega léleg meðferð á skattfé á mínu viti.
Þá svarar andsvari síðra sinni, háttvirtur 8.